Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė naująjį Ukrainos ambasadorių prie Šventojo sosto. Audiencija popiežiškosios Vokiečių kolegijos bendruomeniai užsiminta apie galimą popiežiaus kelionę į Libaną. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo žinia paskelbta balandžio 7-ąją. Žinios apie humanitarinę padėtį Ukrainoje ir pagalbą ukrainiečiams. Naujasis Ukrainos ambasadorius prie Šventojo sosto Andrij Juraš įteikė popiežiui Pranciškui savo šalies prezidento Volodymyro Zelenskio pasirašytus skiriamuosius raštus. Misija Vatikane pradedantis ambasadorius gimė 1969 metais. Lvivo universitete baigęs žurnalistikos studijas, 20 metus jis dėstė tame pačiame universitete ir dirbo universiteto atstovo spaudai tarnyboje. Nuo 2014 iki 2020 metų Andrij Juraš buvo Ukrainos kultūros ministerijos religijų ir tautybių departamento direktoriaus pavaduotojas, o pastaruosius 2 metus vadovavo žodžio sąžinės ir religijos laisvės garanto tarnybai prie Ukrainos vyriausybės. Ketvirtadienio balandžio 7-osios rytą popiežius Pranciškus priėmė Romos Santa Maria dell'Anima popiežiškosios kolegijos studentus ir vadovybę. Šiemet sukanka 500 metų nuo popiežiaus Adriano VI išrinkimo. Šis popiežius prieš paskutinis, prieš Benediktą XVI, iš vokiečių žemių kilęs popiežius yra palaidotas Santa Maria dell'Anima kolegijos bažnyčioje. Vokiečių kolegijos bendruomeniai sakytoje kalboje popiežius Pranciškus priminė popiežiaus Adriano VI biografiją ir nuopelnus bažnyčiai. Adrianas Florensas gimė vokiškosios Šventosios Romos imperijos Utrechto mieste, kuris dabar priklauso Olandijai. Gavęs gerą išsilavinimą Liuveno universitete, jis buvo būsimojo imperatoriaus Karolio V mokytojas, vėliau ėjo į vairias bažnytinės pareigas, kol galiausiai 1517 metais buvo paskirtas kardinolu, o 1522 išrinktas Romos vyskupu. Per savo trumpą pontifikatą, trukusį tik šiek tiek daugiau nei metus, Adrianas VI visų pirma siekė vienybės bažnyčios viduje ir taikos tarp valstybių. Politinėje srityje stengėsi pasiekti susitarimą tarp 2 galingų to meto valstybių – Prancūzijos karalystės ir Habsburgų imperijos, kad jos kartu galėtų pasipriešinti vis grėsmingesniai Osmanų imperijai.
Cari fratelli e sorelle, l'esempio della vita e dell'operato di Papa Adriano.
Brangus broliai ir seserys, sakė Pranciškus, savo pirmtako išrinkimo 500 metų sukakties proga, priimdamas Vokiečių kolegijos studentus ir vadovus. Tegul popiežiaus Adriano gyvenimo ir veiklos pavyzdys padeda jums brandinti savo kaip Kristaus tarnų pašaukimą. Tegul Viešpats palaiko jūsų tarnystę, padeda gilinti tikėjimą, kad jis būtų dar labiau įsišaknyjęs jo meilėje, ir kad jį liudytumėte su pasiaukojimu ir džiaugsmu.
Ar popiežius keliaus į Libaną? Tikėtina, kad taip. Tokia hipotezė yra svarstoma. Antradienį kovo 5 dieną pareiškė Šventojo sosto spaudos salės direktorius, atsakydamas į žurnalistų klausimus. Tuo metu bažnyčios Libane atstovai, išsakydami džiaugsmą dėl galimos kelionės į Libaną, patikino, jog popiežiaus laukė jau šį birželio mėnesį. Trečiadienį kovo 6 dieną Libano katalikų vyskupai posėdyje patriarchato būstinėje Bekerke, kuriam pirmininkavo kardinolas Bešara Butros Rai, dėkojo Dievui ir prašė, kad palaimintų rengiamą kelionę ir leistų popiežiui Pranciškui įgyvendinti visus savo troškimus dėl Libano ir visų libaniečių gerovės. Žinia apie galimą popiežiaus apsilankymą per savo Twitterio paskyrą paskelbė Libano prezidentas Michel Aoun, kuris privačioje audiencijoje prieš keletą savaičių susitiko su popiežiumi Pranciškumi. Libano prezidentūros kuluaruose spėliojama, kad kelionė galėtų įvykti birželio 12 ir 13 dienomis, tačiau, pasak Vatikano, tai tik svarstoma hipotezė. Šventasis sostas ir Libanas šiemet mini 75-asias diplomatinių santykių metinės. Sukaktis paminėta per popiežiaus susitikimą su Libano prezidentu ir iškilmingai švesta sausio mėnesį Libane, dalyvaujant šventojo sosto diplomatijos vadovui arkivyskupui Polui Gallagheriui. Šventasis sostas nuo seno skiria ypatingą dėmesį Libanui, artimųjų rytų ir šventosios žemės regiono šaliai, patiriančiai vidaus gyvenimui ir viso regiono gerovė ir stabilumui grėsinčias įvairias rimtas krizes nuo socialinių ekonominių iki milžiniško jame gyvenančių pabėgėlių iš kaimininių šalių skaičiaus, ypač dėl karo Sirijoje. Antra vertus, Libanas yra įtrauktas į musulmonų konfesijų tarpusavio nesutarimų, kaip ir Palestinos ir Izraelio įsisinėjusio kivirčio sūkurius. Popiežius Pranciškus prieš mažiau nei metus Liepos mėnesį Šventojo Petro bazilikoje surengė ekumeninį maldos susitikimą už Libaną. Savo kalboje Libaną jis pavadino mylimą šalimi, civilizacijos ir dvasingumo lobynu, šimtmečiais skleidžiančių išmintį ir kultūrą, liudijančių nepakartojimą taikaus sambuvio patirtį. Libanas yra maža ir didelė šalis, bet dar daugiau Libanas yra žinia. Visuotinė taikos ir brolybės žinia, sklindanti iš artimųjų rytų, pasakė 2021 m. Liepos mėnesį popiežius Pranciškus.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Balandžio 7-osios 43-osios karo Ukrainoje dienos kasdienėje vaizdo žiniuje ukrainiečių graikų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas kalbėjo apie dieviškąją logiką, kurią liudija apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai iškilmė ir mirties logiką, kurią perduoda į Mariupolį atgabenti mobilus krematoriumai.
Сьогодні ми в Україні святкуємо свято Благовіщення Пречистої Діви Марії, яке наша візантійська традиція називає початком нашого спасіння.
Šiandien Ukrainoje švenčiame apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai šventę, kurią bizantiškoji tradicija vadina mūsų išganimo pradžia. Prieš dvi savaitės per šią šventę pagal Grigaliaus kalendorių popiežius Pranciškus paukojo Rusiją ir Ukrainą nekalčiausiai Marijos širdžiai, priminė ukrainiečių ganytojas. Cituodamas popiežiaus žodžius pasakytus, ta proga didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas kalbėjo apie dievo logiką. Marija, aplankęs angelas, paragino džiaugtis, nebijoti pasitikėti pergalingą šventosios dvasios gale. Anot Svetoslavas Šepčiuko, tokia yra dievo logika ir geroji naujiena mums. Dievas ateina tam, kad įsikūnytų, taptų žmogumi, sugertų žmonijos istoriją, su visomis jos dramomis, pasakytų, kai jaučiamės vieni ir bejėgiai blogio akivaizdoje, jog yra su mumis. Dėl to esame drąsinami džiaugtis, nebijoti, priimti aukščiausiojo galę. Tai yra raktas, pradžia, tai yra šaltinis. Ukraino žmonių išgelbėjimas nuo žudikiškos Rusijos rankos, sakė ganytojas. Šiomis dienomis, anot jo atskleidus okupantų nusikaltimus, sudrebėjo visa Ukraina ir pasaulis. Pasiekė žinios, jog į Mariupolį, greta raketų artilerijos ir sunkiosios ginkluotės, atgabenti mobilus krematoriumai, nužudytų civilių kūnams deginti. Su Rusijos kariuomenė į mūsų žemę atnešta mirtis, mirties ir karo logika naikinimas. Europa tokius krematoriumus prie miestų matė tik antrojo pasaulinio karo metais Maidaniko, Aušvico ir kitose žinomuose nacistinėse koncentracijos stovyklose.
Dim krematorijų znovu pidnosica do nebes z ukrainskui zemlį.
Krematoriumo dūmai vėl kyla į dangų iš Ukrainos žemės, sakė Svetoslavas Šepčiukas, pasak kurio Ukrainos sunaikinimo ideologija atkartoja nacių mirties modelius ir santvarkos pagrindus.
Але ми сьогодні, бачачи ті дві логіки, божественну і людську, логіку життя і логіку смерті.
Tačiau šiandien, matydami tas dvi logikas, dieviškąją ir žmogiškąją, gyvenimo ir mirties, vis tik priimame dieviškosios galios logiką ir prašome, Viešpatie, leisk šventai dvasiai nusileisti ant mūsų, tegul aukščiausiojo gale mus įveikia. Ir kaip po preiškimo mergelė Marija atskubėjo Elžbietą į pagalbą, taip ir per šią šventę prašome, gelbėk mus, skubėk padėti Ukrainai. Tegul visą galių gale išgelbėja Ukrainos ir pasaulio ateitį. Meldė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas. Taip pat sunkiausias įrašas mūsų paskyros istorijoje, be perdėtų emocijų. Nelengva susitvardyti po to, ką matėme, bet privalome. Buvome tuose miestuose ir miesteliuose, kurie šiuo metu yra visos pasaulio žiniasklaidos puslapiuose. Buvome baisaus skausmo ir nežmoniškų kančių viduryje, rašoma Kyjivo ir Žitomyro viskupijos Caritas Facebook'o puslapyje. Balandžio 5 dienos įrašė pasakojimą apie apsilankimą Borzelio Babincu, Abramivcu, Savencu gyvenvietėse, taip pat Bučos mieste, iš kurio visą pasaulį apskriejo barbariškai nužudytų civilių nuotraukos. Pasak Caritas savanorių, gabenusių humanitarinę pagalbą, jie taip pat aplankė mažesnius ir atokesnius kaimelius, kuriuos parama pasiekė rečiau. Žmonės ten kaip šešėliai, savęs pačių prieš mėnesį šešėliai, rašoma Kyjivo ir Žitomyro viskupijos Caritas paskyroje. Galima priminti, kad iš Bučos Rusijos kariuomenė pasitraukė kovo 31-ąją, o balandžio pradžioje iš visos Kyjivos ryties telkdama jėgas rytinių Ukrainos teritorijų pulimai. Borzelio miestelėje priklausančiame Bučos rajonui yra Kyjivo ir Žitomyro Lutynų apeigų viskupijos švenčiausiosios Jėzaus širdies seminarija. Pasak viskupijos Caritas, pirmą kartą po kelių savaičių seminarijos bažnyčioje buvo aukotos šventosios mišios, kuriuose dalyvavo įprasti lankytojai ir tie, kurie galbūt pirmą kartą peržengė bažnyčios lengsti. Lengviau, šviesiau, pamaldos, pasakė žmonės. Pažįstu Bučos ir Pinės, Hostomelio, Varzelio miestus, kaip ir kitus miestus aplink Kyjivą, kurie buvo labai patogus, gražus, ramus. Taip pat pažįstu daug ten gyvenusių žmonių, kurie buvo laimingi ir džiaugiasi ramių gyvenimo juose. Italų žinių agentūrai SIR, balandžio 6 dienos komentare sakė Kyjivo ir Žitomyro Lutynų apeigų vyskupas Vitalijus Krivickis, 49 metų amžiaus salizietis, neslėpdamas gilaus sukrėtimo, kuri jis patyrė pastarąjį mėnesį, kaip ir visi kiti. Be jokios abejonės, visi šie nusikaltimai, visi šie žiaurumai įvykę, šiuose miestuose negali būti pateisinti. Jaučiame, kad esame neapykantos aukos kaip ukrainiečiai. Tai jausmas susikaupęs per daugelį ankstesnių metų Rusijoje. Ši neapykanta šiandien labai sužalojo Ukrainos gyventojus. Kalbant apie bažnyčią, turime stengtis, kad ši neapykanta neįeitų ir į mūsų širdis, kad pyktis neįžengtų į mūsų gyvenimą, sakė jis. Pasak vyskupo, to, kas sugriauta atstatymas pareikalaus milžiniškų pastangų ir išteklių, tačiau su žmonių vienybe ir solidarumu ne vien Ukrainoje viskas įmanoma. Ukrainiečių Lutynų apeigų katalikų ganytojas padėkojo už kiekvieną maldą, už Ukrainą, už kiekvieną veiksmą, kad karas čia būtų sustabdytas, už kiekvieną darbą dėl jo žmonių, įskaitant popiežiaus Pranciškaus žodžius ir gestus. Dėkoju popiežiui už jo norą atvykti į Kyjivą. Apie kelionę į Ukrainą buvo kalbama dar prieš karą. Esu įsitikinęs, kad šis vizitas bus dar vienas paramos ir meilės Ukrainos žmonėms ženklas. Tačiau žinau, kad šiuo karo etapu, kai vis dar vyksta kovos, tokia kelionė būtų labai komplikuota, o gal ir neįmanoma. Tačiau popiežiaus vizitas į Ukrainą bus tikrai įmanomas, kai įsivyraus taika ir atneš daug džiaugsmo bei vilties mūsų žmonėms, sakė Vitalijus Krivickis, Kyjivo ir Žitomyro vyskupas.
Vienoje laidoje jau kalbėjome apie Šiaurės Italijos parapijos kunigą Giuseppe Tedesco, kuris pats vyko į Ukrainos pasienį, kad išgelbėtų vaikus iš Černobilio. Grįžęs į Italiją su prieglobščio ieškančiais ukrainiečiais, kunigas Giuseppe Tedesco gavo anoniminį laišką su jaudinančia parama. 2 metus esu bedarbis ir nepaisant sunkumų jaučiu poreikį skirti šią nedidelę auką tiems žmonėms, kurie turi didesnių sunkumų nei aš ir kuriems padedate jūs ir jūsų bendruomenė. Tai dalis laiško, kurį gavo Milano viskupijoje esančios Busto Arsicijaus parapijos klebonas kunigas Giuseppe Tedesco. Kovo pradžioje kunigas Giuseppe vadovavo gelbėjimo misijai. Jis su keliais parapijiečiais 2 transporto priemonėmis 20 valandų važiavo nesustodami iki Lenkijos ir Ukrainos sienos, kad paimtų ukrainiečių vaikus, kurie praeityje lankėsi jo parapijoje. Ryšys tarp Ukrainos ir Busto Arsicijaus buvo labai glaudus nuo 1998-ųjų. Praėjus kelioms dienoms po grįžimo iš kelionės, kunigas Tedesco gavo anoniminį ranka rašytą laišką su pridėta piniginė auka. Ją atsiuntė 58 metų vyras, kuris laiške teigia, kad nėra tos parapijos parapijietis, tačiau dažnai lankosi šeštadienio mišiose. Geradarys atsiprašo už savo rašyseną, paminėdamas, kad turi regėjimo problemų. Jis turi didelę širdį, komentuoja kunigas Giuseppe Facebook'e. Šis laiškas kartu su auka yra vertas daugiau nei 1000 homilijų. Tai labdara, tai mylinti širdis. Te laimina tave Dievas ir te atlygina tau, brangus broli. Tavo gestas yra gražus Evangelijos puslapis. Laukiu tavęs, rašo klebonas.
Naktį iš balandžio 4-osios į 5-ąją Burkina Fase pagrobta 83 metų amžiaus vienuolė su Alain Tennyson. Šią žinią oficialiai patvirtino krašto centrinėje dalyje esanti Kaja viskupija, kurios teritorijoje gyveno pagrobtosios vienuolės bendruomenė. Pasak Kaja vyskupo Teofilio Nari, vienuolė buvo pagrobta Jalgo gyvenvietės Šventosios Nazareto šeimos parapijoje. Sesuo Suelen, priklausanti Šventojo Kryžiaus seserų marianiščių kongregacijai, joje gyveno nuo 2014 metų kartu su kitomis 5 bendruomenės narėmis. Nepaisant amžiaus, ji buvo puikios sveikatos ir veikli, tarnavo parapijos administruotoje nedidelėje klinikoje. Šventojo Kryžiaus marianiščių kongregacijos, kurios pagrindinė būstinė yra Luizianos valstijoje, vyresnioji sesuo Lakur spėjo, kad pagrindinė pagrobimo priežastis yra tai, kad pagrobtoji vienuolė yra Jungtinių Amerikos valstijų pilietė ir pagrobėjo akise verta didesnės išpirkos. Pasak Kaja vyskupo, dėl saugumo sumetimų jis nori kuriam laikui perkelti likusių seserų bendruomenę iš Jalgo gyvenvietės į Kaja miestą, nors šiuos 2 taškus skiria tik apie 100 kilometrų dėl didžiulio socialinio ir politinio nestabilumo bei nesaugumo, tai nėra paprastas uždavinys.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.